kala wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
galab jimca 15ka bisha janaayo sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
idaacaddeenna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqilaada toddobaadka oo aan ku eegayno go-aankii ay dowladda soomaaliya ay ku gaartay in doorasho ay ka maqan yihiin puntland iyo jubbaland la qabto.
Xukuumadda doorashada ay ku baaqday waa si wanaagsan, maxaa yeelay xukuumadda federaalka ah ma haysato waqti dheeri ah.
Waxaan u arkaa go-aan qaraska tuurnimo ah oo aan ku dhisnayn mas-uuliyad inay maareyn weydo dowladdu inay doorasho la isku raacsan yahay qabato. Haddana ay tiraahdo waxaan sii dhaawacayaa midnimadii dalka oo
waxaan qabnaa in wadahadal gogosha wadahadalka mar walba aan laga daalin sida maraaxil kala duwan soo maray.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan doorashada dalka Uganda iyo aragtida hay-adaha xuquuqul insaanka.
Waa arrin naxadgudub ah, laakiin waxaad ogaataa in Afriko idil bay hadda caado u noqotay markay doorashooyinka ay dhacayaan maalmo ka hor iyo inta maarata laga sheegayo go-aankii doorashada inay baraha bulshada oo dhan iyo internetka oo ay wada xiraan waa arrin in la cambaareeya mudan.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo sheegay in mushkilad bini-aadminimo oo qoto dheer oo ka dhalatay xanuunka covid 19 dalkan Mareykanka ay soo buuqato.
Barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo aqriso Caashe Ibraahim Aadan.
wax ka yar hal toddobaad ka hor caleemasaarka madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa mas-uuliyiintu waxay adkeynayaan amniga Washington wax la filayo inay noqoto xaflad kooban oo dabaaldeg ah oo dadka ka qaybgalaya lasoo koobay kadib weerarkii dhimashada sababay ee toddobaadkii hore ay xarunta Capitol Hill ku qaadeen taageerayaasha madaxweyne Donald Trump. saraakiisha fulinta sharciga ayaa sheegaya in ay ku kalsoon yihiin ilaalinta amniga intay socoto munaasabadda, inkastoo ay jiraan digniino ku saabsan rabshado hor leh oo ka dhaca Washington iyo guud ahaan daafaha dalka. xafiiska ilaalinta qaranka ayaa Khamiistii sheegay in ku dhowaa 7,000 oo ilaalo ah ay durbaba ku sugan yihiin Washington, qaar badanna ay ku sii jeedaan ciidamo la qorsheeyay in la geeyo caasimadda oo gaaraya ilaa iyo 22,000 askari. ilaalada ayaa waxaa taageeri doona boqolaal wakiilo federaal ah iyo saraakiil booliis oo heer degmo iyo heer gobola. 4 sano ka hor ilaalada qaranka ayaa geeyay ilaa iyo 8,000 askari xafladii caleemasaarka ee Donald Trump. Mike Pence ayaa sheegay in maamulka Trump ay sidoo hadalka u dhigay ka go'an tahay kala guur nidaamsan iyo caleemasaar ammaana. Pence ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu ka qayb galo xafladda caleemasaarka Biden, laakiin Trump ayaan ka soo qayb gali doonin xafladda isagoo ku biiraya madaxweynayaal fara ku tirisa oo Mareykanka ah oo ka baaqsaday caleemasaarka madaxda kala wareegta xukunka. dhulgariir xoog leh oo cabirkiisu yahay 6.2 ayaa ku dhuftay jasiiradda Sulawesi ee dalka Indoneesiya jimcahan, halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 4-30 qof ayna burburiyeen dhismayaal, la deganaa iyo kuwo ganacsi, islamarkaana sababay dhulgooyo sida ay sheegeen mas-uuliyiinta degmada. in ka badan 600 oo qof ayaa dhaawacmay, qaar kale oo badanna waxay ku xayiran yihiin burburka guryaha dumay iyo dhismayaal kale, sida ay bayaan ay soo saartay ku sheegtay hay-adda ka hortaga masiibooyinka qaranka Indoneesiya. kooxaha samatabixinta ayaa baadi goobaya in ka badan 10 bukaan ah iyo shaqaalihii ku goodoonsanaa burburka isbitaalka la yiraahdo Mamuju oo burburay. maalintii Khamiista ayaa dhulgariir baaxadiisu dhan tahay 5.9 oo ku dhuftay isla gobolka, waxa uu waxyeeleeyey guryo dhowra, laakiin ma jirin wax khasaara ah oo ka dhashay. sanadkii 2018 ayaa dhulgariir cabirkiisu yahay 7.5 iyo tsunami ka dambeeyey oo ka dhacay Baalu oo ku taala Sulawesi waxaa uu dilay in ka badan 4,000 qof bishii December ee sanadkii 2004 ayaa dhulgariir cabirkiisu yahay 9.1 oo ka dhacay xeebta Sumatra ee badweynta Hindiya waxa uu kiciyay tsunami kaas oo ay ku dhinteen qiyaastii 230,000 qof oo ku nool gobolka badankooduna waxa ay ku dhinteen Indonesia 46 qof oo rayid ah ayaa lagu soo waramaya in lagu dilay weerar kooxo looga sheekaysan yahay inay yihiin xagjirin islaamiyiin ah ay ka geysteen tuulo ku taala bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan gobolka ciidamada amniga gudaha ayaa loo diray tuulada ku taala dhulka leeyahay Irumu si ay u baaraan arrintan sida uu wasiirka arrimaha gudaha ee gobolka Adjio Gidi oo khadka telefoonka ku sheegay waxa uu sheegay in xoogaga isbahaysiga dimuqraadiga loo soo gaabiyay ADF kooxda hubaysan ee Uganda ayaa la rumaysan yahay inay xasuuq baan ka geysteen bariga Congo halkaas oo ay ku dileen in ka badan 1,000 qof oo rayid ah tan iyo bilowgii sanadkii 2019 sida lagu sheegay tirakoobyada qaramada midoobay xuduudaha bariga Congo ee Uganda, Rwanda iyo Burundi waxay hooy u yihiin koox ka badan 100 maleeshiyaad ah oo kala duwan oo qaar badan oo kamid ay yihiin xaraadigii dagaaladii sokeeyay ee foosha xuma ee sida rasmiga u dhamaaday sanadkii 2003
aday u maasantahay Aashi Ibrahim Aadan oo warkan u akhrinaysay
dadka reer Uganda ayaa shalay u dareere codbixinta doorashada madaxtinimo iyo midda baarlamaaniga ee dalkaasi madaxweynaha 67 sano jirka ah ee talada haya Yoweri Museveni oo muddo 5 sanadood ah dalkaasi soo xukumeeyay ayaa doonaya in 5 sano ay soo socoto marka la doorto ilaa iyo 10 musharax ayaa la baratamaya waxana ugu cadcad Roberto Kagulanyi oo loo yaqaan Bobby Wine oo 70 sano jir ah kana tirsan baarlamaanka dalkaasi dawladda ayaa hawada ka saartay baraha bulshada qaar badan oo ka mid ah kormeerayaashii caalamiga ahaa ee doorashada korjoogteen lahaana way qaadaceen ururada xuquuqda aadanaha u dooda oo ay ka mid tahay hay'adda Amnesty International ayaa ku baaqday in dawladda Uganda ay qaado xeerada ay ku soo rogtay baraha bulshada Maxamed Culaad Xasan ayaa arrimahaasi ka wareystay Xasan Shire Sheekh oo ah gudoomiyaha hay'adda difaacayaasha xuquuqul insaanka ee Afrika wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida hay'adaha xuquuqul insaanka ay u arkaan doorashada Uganda
horta waa doorasho oo maaragtay xaalado aan caadi ahayn ku dhacayso waayo waa mid in cudurkan la yiraahdo COVID-19 ayaa taagan wasaaradda caafimaadka iyo commissionka doorashooyinkuna iftiimin bay sameeyeen oo ay xadidayeen dadkii doorasho la galayo oo olole la galayo iyo arrintaasna waa iskeeni kari weysay buuq badan baa ka dhashay cudurkan oo safmareenka ahna wuu jiriyaa ka dambana dee iftiimin ay sameeyeen hay-adaha nabadgelyada iyo guddiga doorashooyinku waxay xadidayeen dad ka badan 200 oo dad ahayna meel isugu yimaadaan taasna haddee mucaaradka dadkii ahaa taageerayaashoodu haddii soo tarayaan khaasatan ninka dhalinta yar heesaaga ahaa Bob Wine waxay keeneen markaa inay maaragtay dadku soo jabsadaan marka isku dhacyo badan baa dhacayay oo hay-adaha nabadgelyada iyo taageerayaashiisa dhex marayay oo ku saabsanaa arrintaa aan hadda waxaa la socotaa in odayga meeshan ka taliya Museveni sodomeeyo maaragtay sanado kor u dhaafa buu meeshan joogu ka talinayay
xasan bal waxaad iga warantaa marka doorashada siday u socoto iyo hay-ado badan oo horay korjoogteen ugu sameyn jiray iyo dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay markii korjoogtooyinkoodu ay qaadaceen doorashaduna ay dhacday sidee loo arkaa marka hay-adaha xuquuqul insaanku sidee u arkaan
doorashadii weli go'aankeedii lama soo saarin dulito la ayaa la ogaanayaa go'aanka doorashada xagga inta aan ognahay in dadku waa dad isxil qaamay ahaayeen aad bay u soo baxeen way safteen way codeeyeen tirintii baa socoto meelo qaar asaan kuu sheegay xaalad cakiran bay ku dhacayaa doorashadan marka hay-ado badan oo korjoogta ahaan jiray way qaadaceen oo maysan imaanin
لكن European Union East African Community ايجت African Union way fadreen dad bay fadreen oo maareeyta korjoosta kana
waa gartay marka waxa xiraa een qadki isgaarsiinta gar ahaan barahi bulshada ayaa xiraa oo wadanka dad badan laga xiriiri jiray ama WhatsApp ka noqoto ama Facebook ama waxa la wixii bulshada ku xiriiri jirtay dhinaca internetka arinta hay'adaha xuquuqul insaanka say ugu jawaabaan
waa arin la xadgudub ah laakiin waxaad ogaataa in Afrika idil bay hadda caadi u noqotay markii doorashooyinka ay dhacayaan in maalmo ka hor iyo inta maarta laga sheegayo in go'aankii doorashada inay baraha bulshada oo dhan iyo internetka oo ay wada xiraan marka arintan waa arin si joogta u dhacdo wax cusub maaha laakiin waa arin in la cambaareeyo mudan maxaa yeelay dad fara badan covidkii hadda shaqadiisii dadkii oo dhakhaatiirta rasatigaas ay ku sheegayeen banuugti waa fadhidaa haddii ilaahay ku run yahay adihii shaqaysanayay waa internet ku shaqaysanayay ma shaqaysan karaan marka wixii oo dhina ma aan baraha bulshada keliya ee internetki oo dhan baa aan xiray taleefanka unbaa furan
kaasi waxa uu ahaa Xasan Shire Sheekh oo ah gudoomiyaha hay-adda difaacayaasha xuquuqul insaanka ee Afrika wuxuu u waramayay Maxamed Culaad Xasan
halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idan kaga imaanaysa Washington
waxaa kor u sii socota tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka COVID-19 ee dunida iyadoo ay gaartay 3.9 million oo qof halka 2 million ay u dhinteen Maraykanka ayaa weli ah dalka ugu badan oo waxa uu xanuunka ku dhacay 23 million oo qof dhimashaduna waxa ay ku dhowdahay 400,000 oo qof warbixinuu ka qoray Frank Robinson oo ka tirsan xafiiska warqabadka V O A da waxa inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur
inkasta uu talaalka yahay rajada ugu weyn ee cudurka COVID-19 haddana xanuunka ayaa weli farabaas ku haya caalamka sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins Maraykanka ayaa weli kaalinta hore uga jira dalalka ugu khasaaraha badan cudurka COVID in ka badan 23 million oo kiis ayaa laga diiwaangeliyay dhammaan gobollada Maraykanka halka dhimashada ay ku dhowdahay 400,000 oo qof qaar ka mid ah gobollada waxaa la talaalay shaqaalaha caafimaadka hadda waxa ay bilaabeen inay xanuunkani ka talaalaan dadka waayeelka ah laakiin dawada talaalka ayaa gabaabsi ah kadib markii ay dad badan soo codsadeen madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa xalay ku dhawaaqay xirmo dhaqaale oo gaaraysa ku dhawaad $2 trillion taas oo uu rabo in xukuumaddiisa ay kula tacaasho xanuunka COVID-19 iyo saameyntiisa dhinaca dhaqaalaha dhibaatada qotada dheer ee uu aadanaha wajahayo waa mid muuqata ayuu yiri Biden Shiinaha ayaa soo wariyay dhimashadii ugu horreysay ee la xiriirta COVID-19 muddo 8 bilood ah kadib markii uu cudurka ku faafay dhinaca waqooyi bari ee dalkaasi guud ahaan tirada dhimashada ee Shiinaha waxay hadda gaartay in ka badan 4,600 qof sida ay dowladda shaacisay hadda xukuumadda Shiinaha ayaa xayiraad ku soo rogtay dadka badan 20 million oo ku nool Beijing, Hebei iyo deegaanada u dhowdhow si loo xakameeyo faafista fayraska corona. Dhinaca kalena, magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha waxaa hadda ku sugan khubaro caafimaad oo ka socda qaramada midoobay, kuwaas oo halkaasi ka bilaabi doona baaritaan ku aadan qaabkii uu ku bilowday xanuunka coronavirus. Baarayaasha ayaa Khamiistii ka degay Wuhan kadib wadahadallo qaatay ku dhowaad sanad oo u socday WHO iyo diblomaasiyiinta Shiinaha. Dowladda Shiinaha ayaa diidanayd in baarayaal caalami ah ay si madax bannaan u baaraan asalka cudurka COVID-19 ee Shiinaha iyo caalamkaba, balse markii dambe ogolaatay. Guddigan oo ka kooban 10 xubnood ayaa markii ay tageen Shiinaha la geliyey karantiin 14 maalin ah ka hor inta aysan bilaabin baaritaankooda caafimaad. Cudursidaha coronavirus ee keena xanuunka COVID-19 ayaa markii ugu horreysay lagu arkay magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha dhammaadkii sanadka 2019-kii waxeed kadibna waxa uu ku baahay guud ahaan caalamka oo dhan.
Aad buu u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi noo soo jeedinayay.
Dhinaca kale, wararka la xiriira COVID-19 ayaa ku jiray. Dowladda gobolka Victoria ee dalka Australia ayaa ku amartay shaqaalaha dowladda iyo kuwa shirkadaha inay dib ugu laabtaan xafiisadooda laga bilaabo isniinta soo socota. Shaqaalaha ayaa muddo sanad ku dhowba guryaha ku shaqeynayay si loo xakameeyo fidista xanuunka COVID-19. Muddo wax kiis ah lagama diiwaangelin gobolkaasi victoria warbixintan waxaa loo soo diray wariyaha v o a ee qaaradda australia ibraahim cumar baafu
kadib markii saraakiisha caafimaadka gobolkan victoria ay xaqiijiyeen in cudurka covid sagaal iyo toban aan muddo badan laga diiwaangelin gobolkan victoria ayaa dowladdu waxay ku dhawaaqday in shaqaalaha dowladda iyo kuwa shirkaduhuba ay dib ugu laabtaan shaqooyinkooda xafiisyada toddobaadka soo aadan maalinta isniinta ay ugu horeyso haddaba si aan wax badan uga ogaano faa'iidooyinka bulshadu ay u leedahay in shaqooyinkaasi ay dib ugu laabtaan ayaan waxa aan ka wareystay siciid cabdiraxmaan shiinle oo ka mid ah aqoon-yahanada jaaliyadda soomaalida ee magaalada melbourne
sida la socotid baafow waxa toddobaadka soo socda maalinta isniinta soo socota u horeysa bilaabmi doona wadankan in lagu noqdo shaqadii boqolkiiba konton oo ah shaqaalihii guryaha ku shaqeynayay xafiisyadii dib loogu noqdo marka halkaas waxaa ka muuqda in ay magaalada wadanka isfufuraya isfufuri doonaan waxaana tallaabadaas keeni doontaa dhaqaalihii wadanka oo boomi noqda dhaqdhaqaaqa wadanka oo dhaqaalihii loogu talagalay ayadana ay dowladda iyo kambaniyada brivateka ay isticmaalaan awal dadku guryaha ku shaqeyn jireen dhaqdhaqaaqa ayaa maaragtay uu yaraa magaaladii iyo suuqyadii dib baa loogu noqonaya arrinta kale oo aada muhiim u ah waxaa weeye kambaniyada iyo dowladdaba shaqaalihii way dhimeen shaqaalo badan baa shaqaa waayey dib baa boomin u noqon doonta in shaqooyinkii dadkii shaqada loo qaato
muddo ku dhow sanad ayay shaqaaluhu waxay ka shaqeynayeen guryahooda iyagoo faa'iidooyin ay ku qabeen in guryaha ay ka shaqeeyaan maadaama ay u baaqanaysay lacago ay ku bixin jireen gaadiidka dadweynuhu ay raaceen ama tagaa sida ay ku shaqo tagaan amba markii ay xafiisyada joogaan iyagoo cunto ka cunaa dibadda
waxa aan aada loo ilaawi karin sida australia u ilaalisay maaratay arrintan cudurka ah iyo xaaladii adkayd iyo sida ay dadkeeda u taageertay dhaqaale fara badan ku bixisay nidaamka job keeberka adduunyada meel ay maaratay wadamada yarbaa isticmaalaan qiyaasaya australia dhaqaale xoog badan bay dadkii shaqada guryahooda jooga oo aan shaqeynayn iyo dadka ganacsiga tukaamadooda xirnaayeen ay u kabtay waana arrin aad aan dowladda australia iyo gobolka victoriaba aan aada ugu bogaadinayo
gobolka victoria waxa uu ka mid ahaa gobolada sida aadka u saameeyey cudurka covid sagaal iyo toban waana gobolkii ugu dhimashada badnayd tan iyo markii cudurka uu soo gaaray dalkan australia laakiin hadda waxa uu ku jiraa ka maydho wixii kusoo maray muddo labo bilood oo xiriir ayaanan laga helin wax kiis oo ah cudurka covid sagaal iyo toban marka laga reebo dad dhowaan soo guryo noqday oo laga helay cudurka kuwaas oo dowladduna ay u asteysay inay ku hayaan goobo u gaara sida hoteello oo lagu karantiilayo islamarkaana ay ilaalinayaan ciidamada ammaanka ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
dhegeystayaal haatanna ku soo dhowaada barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku lafa gurayno go-aankii ay dhowaan dowladda federaalka ku dhawaaqday ee ahaa inay qabanayso doorasho ay ka maqan yihiin maamulada puntland iyo jubbaland wariyaha v o a da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa magaalada muqdisho nooga soo diray
jimco wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno sida looga falceliyey go-aankii ay dhowaan soo saareen xukuumadda soomaaliya iyo qaar ka mida maamulada xubnaha ka ah ee ku saabsanaa inay bilaabanayaan howlaha doorashooyinka dadban iyadoo meesha ay ka maqan yihiin dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland iyo sidoo kale khilaafka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya dhinacyada siyaasadda ee ku wajahan arrimaha doorashooyinka waxaa barnaamijka marti iigu ah oo ka qayb qaadanaya guddoomiye ku-xigeenka guddiga xuquuqul insaanka ee golaha shacabka xildhibaan maryan maxamuud xildhibaan saleebaan maxamuud xaashi oo ah guddoomiyaha xisbiga himilo qaran iyo ambaasador cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari oo ah afhayeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Haddii aan ku bilaabo xildhibaan Maryan, sidee u aragtaa go-aanka ay xukuumaddu soo saartay dhowaan ee ku aadan in arrimaha doorashooyinka dadban la gudagalo xilli aanay arrintani ku qanacsanayn maamulada Jubbaland iyo Puntland?
Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan barnaamijka doodwadaa kala soo qayb galo idaacadda v o a. waana salaamintihiin cabdiraxmaan dinaaro xilibaan saleebaan, waana ku dhowahay barnaamijka. Xukuumadda doorashada ay ku baaqday waa si wanaagsan, maxaa yeelay xukuumadda federaalka ah ma haysato waqti dheeri ah, in badanna waa ay ku baaqayso wax hadda soo booday ma ahan. Wadanka doorasho dadban inuu aadan waa la wada og yahay, iyaga maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyaga hormuudka ahaa oo wadankan ku hogaaminaya inuu doorasho dadban uu galo. Aad iyo aad ayaanu uga soo dhoweyneynaa in xukuumadda ku baaqdo doorasho dadban. Puntland iyo Jubbaland iyadoo ka maqan yihiin waa la qaban karaa, because maamul goboleedadan ogol dowladda barosiiska waxaa wanaagsan horta in la fasaxo barosiiska oo aan lagu dhegin caqabad lagu noqon. Barosiiska iyadoo lagu jiro ayaaba maxaan ku yidhaahdaa wadahadal inta loo sameeyo barosiiska inta lagu guda jiro ayaa iyaguna ay maxaan ku raahdaa ay iman doonaan, taasaan aaminsanahay. Jubbaland iyo Puntland waxay ka mid yihiin 18 gobol ee Soomaaliya, waxayna qayb ka yihiin maamul goboleedyada ayay qayb ka yihiin. Anigu aragti ahaantayda kuwa ogolna ha laga sii bilaabaan oran lahaa iyagana maxaan kuraa wada hadal hala furo si ay maxaan kuraa iyadoo barsiiska ku jiro aan caqabad loogu noqon dib inay ka imaanayaan rajeynaynaa, insha allah waxaan rajeynaynaa. Iyagana waxaan ugu baaqaynaa inay caqabad ku noqon ay doorashada qoro loo sii socdo.
haye xildhibaan saleebaan.
bismillah raxmaan raxiim. ugu horreyn waan salaamayaa idaacadda v o a, waana uga mahadcelinayaa kulanka. Su-aasha aad weydiisay go-aanka ay xukuumaddu gaartay waxaan u arkaa go-aan qaraska tuurnimo ah oo aan ku dhisanayn mas-uuliyad. In maaragtay inay maareyn weydo dowladdu inay doorasho la isku raacsan yahay qabato, haddana ay tiraahdo waxaan sii dhaawacayaa midnimadii dalka oo gobolladii federaalka ahaa oo laba ay maqan tahay baan saddex aan doorasho ku qabanayaana, waxaan u arkaa inay horseedayaan qalalaase iyo burbur iyo intii yarayda la hayay ee la amaamudayay oo la kala dirayo. Marka ilaa hadal xad qof dantiisa iyo kursigiisa wax ku dhisaya inuu midnimada Soomaaliya uu sidaas ugu takrifalo waa waxaan la qaadan karin baan anagu arkaa aragtideed.
Dinaari, go-aanka ah in doorashooyinka la bilaabayo sidee kuula muuqataa?
bismillahi raxmaan raxiim. Xasan, waa mahadsan tahay. Arrintaas anigu waxaan u arkaa inay tahay mid aan sahlayn xasilooni siyaasadeed oo arrinta doorashooyinka lagu dhaqo. Haddii ay dhacdo in dowladdu ay go-aankaasi qaadato, waxay soo dedejin kartaa xasarad cusub, waxay keeni kartaa in ay sii fogaadaan maamulada Puntland iyo Jubbaland oo muhiimad weyn u leh jiritaanka ama qaranka hadda dhisan ee ku dhisan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. Arrintaasi ma aha mid saacidaysa geedi socodka nabadda, ma aha mid sahal ah oo waxay abuuri kartaa xasarad cusub oo dalka uu galo. Hadday tahay maamulada oo sii fogaada, hadday tahay xitaa musharaxiinta oo iyaguna diiday mowqifkoodana caddayn, arrintaas marka waxay u baahan tahay ka dowlad ahaan in aanay arrintaasi ku degdeganan. Annagu qabnaa, waxaan qabnaa in wadahadal, gogosha wadahadalka mar walba aan laga daalin. Sida maraaxil kala duwan soo maray, waxaa soo maray saddex jeer oo dhuusamareeba mar Muqdisho, in gogoshaas lasii fidiyo oo la wada hadlo.
Xildhibaan Maryan, maxay yihiin waxyaabaha soo dedejiyey in dowladdu ay ku dhawaaqdo go-aanka ah inay doorashooyinka bilaabayso iyadoo Puntland iyo Jubbaland ay meesha ka maqan yihiin?
go-aanka waxaa soo dejiyey xukuumadda ra-iisul wasaare Rable uu hogaaminayo waa tugaro watagay isku dayuu sameeyey in meel dhaxal isugu yimaado. Shirkaasina sina wada ognahay mar labaad aan ku celinaya natiijo la-aan uu kusoo dhammaado. Maxaa la gudboonaa taagantaa in maamul goboleedadii kalena ay ogol yihiin labadaa maamul Puntland wax cad oo maanta lagu qanci karo Soomaali laga gadi karo miiska ma aysa soo saarin, oo malahan anigu kan iyo kan iyo kan aan ku diido qodobada noocaas waxa laga bedelo ma oranayso. Oo iyadu qaasatan waxyaaba iyada Puntland ahaan
quseeyo meesha ma soo saarin only kaliya inay veto power isticmaalaysaan oo aragnaa in ay maxaan ku yiraahdaa ay moodid inay speaker u tahay maamul goboleedada kale marka dhinac kale loo eegana inay dhinaca saarayso maamul goboleedka Jubbaland alliance la tahay ee difaaciisa
aan siiyo xildhibaan saleebaan
bismillaahi raxmaan raxiim waxaan u arkaa in ay soo dadisay kalsooni xumada haysa hadda qolada joogta dowladda federaalka ka talinaysa iyaga oo baqdinta ugu badan ay tahay armaa waqtigeeda ka dhamaadaa iyadoon doorasho la aadin iyo iyaga oo ka fakari kara armiyaba sidan idin kugu badisaa oo qolyahan kale oo meelahan isteediyada kale iyo banaadir oo doorasho ku qaban kartaan oo ciidamo xoog leh aad u heli kartaan armiyaba keeni kartaa inaad heshaan xubnaha doonaysaan si aad kursiga ugu soo noqotaan marka waxyaalahaas oo isbiirsaday baa laga yaabaa inay ku dadajisay inay go'aankan qaataan oo aysan xal ka fakarin inay raadiyaan waa laga baaqsan karay waxaa looga baaqsan karay qofka ka fakaraya in dalkan uu meel fog ka yimid oo uusan u baahnayn in maaragtay qalalaaso iyo buuq la geliyo wuu ka baaqsan karaa oo wuxuu raadin karaa wadahadal isfahan soomaalina haddii gogo la dhiganaysa isfahan waayeen ayaan aaminsanahay marka waa laga baaqsan karay baan qabaa
wamaadsantay cabdiraxmaan diinaar isla su-aashan maxaa soo dadejiyey in xukuumadda go'aankan ay gaarto
waxaan isleeyahay waxaa soo dadejiyey shirarkii ilaa iyo dhowrkii ka dhacay dhusamareeb kadib haddana iskuday oo prime ministerka iyo ay maaragtay ku tageen puntland iyo jubbaland laisfahmi waayey iskudaygii ugu dambeeyana sida uu madaxweyne qorqoor sheegay inuu fashilay kadib olahaas oo dhan markay qiimeeyeen ay go'aanka qaateen laakiin aniga waxaan qabaa in laga baaqsan karo welina waxaan qabaa in laga baaqsan karo haddii caqliga taliyo haddii si oo maaragtay loo fakaro soomaalinima laga fakaro danta iyo maslaxadda ummadda soomaalida meesha ay ku jirto waxaan isleeyahay waa laga baaqsan karaa waxaana looga baaqsan karaa hadalka oo la furo oo dib loo furo sida ay meeshu caalamku qabto oo ay marar badan ku celcelisay ama ururada bulshada rayidka ay qabaan ama ay qabaan dadka kale ee arrimaha soomaaliya daneeya waa laga baaqsan karaa mar walba inta gogosha fidsan tahay rajo abuurmaysa laakiin waxaan arkaa dowladda lafteedu iyada lafteeda inay ka carareyso waqtigii uu ka dhacayo
haddii dhinacyada siyaasadda iyagoo aan heshiis ahayn la gaaro 8 February oo ku eg waqtiga madaxweynaha xilku ka dhammaanayo xaaladdu siday noqon kartaa maxaase imanaya aan siiyo xildhibaan maryan
su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah 8 February haddii la gaaro maxaa la malaysanaya 8 February haddii xukuumadda federaalka soomaaliya ay gaarto waxaa la malaysanaya horta barakow waxyaabaha dadajinaya inay barasiiska bilowdo iyadoon waqti dheer waqti badan haynin number 1 number 2 barasiiska marka la guda galo dee awal dowladda dowladdii ka horreysaba iyadoo barasiiska ku jira waqtigu ka dhammaa taa wixii laga fishaatana laga filanaya waxaa laga filanayaa in maxaan kura waddanka doorashadii dadbanayd ee lagu heshiiyey la gaarsiiyo in maamul goboleedada dhiman iyo waxya in laga wada hadlo laga wada fadhiisiyo iyadoo la shaqaynaya barasiiska lagu dul shaqeeyo ma aha inaan barasiiska diidna ma ahan oo natiijada aan sii saadaalina ma ahan waxaynu rajaynaynaa khayr waxaynu rajaynaynaa barwaaqo waxaynu rajaynaynaa doorasho waqtigeeda ku dhacda waxaynu rajaynaynaa doorasho si xor oo xalaala u dhacda transparent u dhacdaan filanaynaa wadahadalka way soconayaan maamul goboleedadan one day roma was not building one day maalin keliya laguma dhisan roma sidaa wada ognahay xukuumadda doorashadana way wadaysaa wadahadalkana way wadayaa caqligu hashaqeeyo waddankan waxaa waddan fragile ah waddan ma ahan waddan lagu gorgortami karo maadaama waddankeen uu yahay waddan qalalaaso dagaal ka soo baxay waxaan wanaagsan inuu caqligu shaqeeyo waxaa wanaagsan dadka aqoon-yahanada soomaaliya dadka daneeyayaasha musharixiinta maamul goboleedada culimaa diinka dhallinyarada haween kulli waa inaan waddankeena u istaagnaa sidaanu badbaadinayna aan ka shaqayna dowladda keliya maaha in lagu eega ma aha maseerka ummadda soomaaliya dowladda keliya xilka ma saarnee soomaaliya oo dhan buu xilka saaranya soomaaliya oo dhan baa eegaysa 8 February dadku waa warwarsan yihiin mararka qaarkood marka ayn shirar jaraa'id la qabto dadku waxay isxasuusanayaan maxaa 8 February dhici kara laakiin waxaan rajaynaynaa ilaahay wixii laga malaysto ayuunbaa dhacayo waa inaan khayr malaysanaa taasaan aaminsanahay
saleebaan isla su-aashan haddii aad ka jawaabto
waa maasantahay walaal xasan hadii 8 February la gaaro iyadoo wadanka aan doorasho ka dhicin waxay noqonaysaa marka in ay dawladdu ku fashilantay inay doorasho qabato marka dawladnimaduna ma aha qolada hadda talada haysa kaliya waxay noqonaysaa marka in la isugu yimaado fadhi ay qayb ka yihiin iyagu laakiin aan laga sugin talada inta wixii ka dambeeya dadka Soomaaliyeed ay tashadaan stateska kale iyo dadka danaya siyaasadda Soomaaliyeed ay gogol dhigtaan ka bacdina laga wada heshiiyo si doorasho dalka loo gelin lahaa iyada oo la isku wada waafaqsan yahay laakiin ay meesha ka baxdo xukuumadii laga sugay xal muddo dheer oo keenay weeyda wax hal ah oo wadanku doorasho ku gaaro
dinaari iyadoo arinta sidan u cakiran tahay hadii la gaaro 8 February maxaa iman kara
hadii aanan hadda aan aqliga talin oo aan wada hadal la furin oo aan la sii wadin wada hadalkaasi 8 February hadii timaado waxa iman karo in ay fowdo ka dhalato waxa iman karo in la yiraahdo sharciyad malaha madaxweynaha in la yiraahdo baarlamaanka waqtigiisa waa dhacay taas waxay abuuri kartaa xasarad cusub ka urur bulshada ahaan arintaasi baaq kala duwan laga soo saaray waa ka digeyna in aan maaragtay anay in iyadoo aanan waqtigaas inta la gaarin dhinacyada siyaasada ama saamilayda waxaan ugu baaqayna ka urur bulsho ahaan inay isu yimaadaan dalka u turan oo ay ka wada hadlaan in prosesku uu sii socdo prosesku waa sii socon kara waqtiga qasab ma aha kaliya 8 February waxaa loo baahan yahay in wada hadalkaasi hadda la sii bilaabo waxaa loo baahan yahay in maaragtay si Soomaalinimo loogu fakaro waxaa loo baahan yahay in dhinacyadu dhan tanazul ay ka sameeyaan inay isu yimaadaan 8 February markaas iyadoo hadda marka wada hadal u bilowdo waa lagu heshiin karaa waqtigaas in 8 February laga sii ambaqaado oo waqti kale ay qaadato waa la sameyn karaa laakiin hadii ay noqoto in dawladdu go'aankeedu ay ku adkaysato oo ah inay aado doorasho oo doorasho gobolada ka qabanay tirada mucaaradka iyo qoloyinka kale maamul goboleedada ee labada ah iyaguna way diidi doonaan taasna waxay horseedi kartaa xasarad cusub
xildhibaan Maryan waxyaabaha la isku qilaafsan yahay waxa ugu waaweyn saddex qodob oo kala ah arinta gudiga doorashooyinka ciidamada la geeyay gobolka Gedo iyo muranka ka taagan kuraasta Soomaaliland ee lagu dooranayo Muqdisho haddaba sidee arrimahaasi ay dhinacyadu isagu afgaran karaan adiga aragtidaada
aniga aragtideyda wixii ka badnaaba waa laga soo tanaasulay sideen wada ognahay baarlamaanka doorashadii electionkii 114 waa laga tanaasulay doorashada dadban baa wadanka loo qaaday saddexda qodob waa saddex qodob oo misqaala darabti ah haddaan wax weyn laga dhigeen wixii ka badnaabaana ka tanaasulna gudiga doorashooyinka ee lagu muransan yahay gudiga sidiisa xukuumaddaas xaq u leh inay soo xusho wayna soo xushay waqtiga ay gelisay seminaar ay gelisay waa dad aqoon yahana waa dad dhalinyaro ah hawsha loo igmaday qabanaya anigu ma aaminsana gudigaas in ay caqabad yihiin laakiin haddii caqabad loo hadlay waa laga wada hadli karaa taasaan aaminsanahay arinta Soomaaliland Soomaaliland maanta ma iman asamreen anaa gobolka Soomaaliland ka soo jeeda Soomaaliland tan iyo burkay burburtay dawladda Soomaaliya arta lagu soo yagleelay qayb ay ka ahaayeen wax Soomaaliland sheegayo ama leh arinta Soomaaliland oo buunbuuninaya ama miiska soo saaray intaasaanu joognay maanu arkaynin Soomaaliland waxa way bridge-ka isku haya Soomaali Waqooyi iyo Soomaali Koonfureed wax murana meesha ma jeelaan kulbab xukuumadda waddanka taladeeda haysa ayuunba facilitate greenaysay waxaan ku dhahay doorashadeeda diyaarinaysay hadaan Soomaaliland maamul goboleed ay hoos tagto ayna jirin kulbab xukuumadda talada gacanta ku haysa ayuunba doorashadeeda qabatay ku gowracan yihiin odayaasha 1300 ugu jira Soomaaliland way ogol yihiin inay dawladda la shaqeeyaan siyaasiyiintii labada aqal badidooda majority-goodana way ogol yihiin tirayar marka percentage laga reebo marka waxaan aaminsanahay inaan Soomaaliland lagu mashquulin arinta gada ciidamada la geeyay sidana wada ogsoonahay gada waxaa la geeyay ciidamada xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya lama geeyin kuwa ajaanib oo la soo adeegsaday lama geeyin kuwa calooshood oo shaqeystayaal lama geeyin gada waa ogtiin dhibaatadii ka jirtay xuduud beenaadka dhibaatooyinka Kenya ay nagu haysay waa wada ognahay in hantidii dadweynaha Soomaaliyeed lagu burburinayo intooyinka lagu burburinayo in wiilasheenni la kaxaysanayo nolosha lagu kaxaysanayo sanayay waa lagu wada ogsoon yahay gada ciidamada sababta loo geysay amni baa loo geeyay looma geeyin sabab doorasho wax kale caqabad aniga uma arko mana lagu marmarsiyoon karo
xildhibaan Saleeban qodobada muranku ka taagan yahay sidee xal looga gaari karaa
saddexda qodob waa kala sahlan yihiin anay aragtideeda. Gudiga doorashooyinka xubnaha askartu ay ku jiraan waxa weeyaan xubnaha askarta in laga saaro weeye wax dhibaato ay leedahay ma jirto, sabab la isugu dhajiyana meesha ma taalo. Arrinta Soomaaliland anagu waxaan arkaa dad muqdiriin ah oo aqoon leh oo mas-uuliyiin ah baa ka jooga Soomaaliland meeshaan, in xalka iyaga loo daayaan qabaa oo faraha lagala baxo oo iyagu waxay ku heshiiyaan lagu dhaqmaan qabaanu, laakiin in maaragtay xukuumadu iyo dawladdu inay jajabto ama iyadu ay sida ay rabto u dhigto anagu ma aaminsan inay sax tahay. Midda Jubbaland oo Gedo waxa meesha yaalla waxa weeyaan Jubbaland waa state, waa la aqoonsan yahay. State-yada kale sharcigu wuxuu siinayaa doorashada ka dhacaysa inay iyagu maamulaan oo ka taliyaan. Intaa unbay u baahan tahay waa in Jubbaland xaq loo siiyaa doorashada ku soo hagaagtay inay ka dhacdo inay iyaduna maamusho. Intaasa meesha taalla sabab loogu qabsado oo madaxweynaha iyo xukuumadda hadda jirta ay ugu qabsadaan xubnaha Jubbaland yaalla anuu khald baan u arkaa. Marka haloo madax banaayo Jubbaland inay doorashada qabato sida maamulada kale ay ugu madax banaan yihiin doorashada inay qabtaan. Intaasa meesha taalla. Marka hadaan la doonaynin in maaragtay caqabad la noqdo iyo khilaaf, meesha wax weyn oo yaalla oo la isku haya aniga ima muuqdaan.
Cabdiraxmaan Dinaari, saddexdan qodob la isku hayo aad og tahay sida xal looga gaari karaa?
Xal waa laga gaari karaa sidaan aaminsanahay haddii uu maaragtay si Soomaalinimaa loo fakaro, sababta waxa laga soo gudbay qodobo fara badan sida hadda walaashay xildhibaanta Marin ay sheegtay. Waxa laga soo gudbay doorashooyinkii cod iyo qof, waxa loo yimid mid dad banayd, sharar badana la soo galay. Muhiimadda waxay tahay in laysu yimaado sida hadda uu xusay saddexda qodob. Anigu waxaan arkaa inay aad u fudud yihiin haddii aanan laysku cakirin, sababta waxay tahay guddiga waa la bedeli karaa. Tan gado waa laga wada hadli karaa, waxaa laga wada hadli karaa arrinta Soomaaliland. Waxaan rabaa arrinta Soomaaliland, waxaan rabaa inaan wax yar ka xuso arrinta Soomaaliland. Odayaashii soo xuli jiray way joogaan, keliya waxay tahay siyaasiyiinta Soomaaliland ee dalka joogto in kuwana aan la soo dhowin, kuwana aanan la fogeyn, laga wada qaybgeliyo wada hadalka saddexdaas. Marka haddii dowladdu iyo qoloyinka musharixiinta iyo maamulada hadday danta Soomaaliyeed iyo maslaxadda Soomaaliya ay ka talinayaan, waa laga wada hadli karaa, waxna waa laga qaban karaa. Dalkuna xaaladdan waa ka gudbi karaa marxalad aad xasaasi dalku maraya, dadku walwal badana ka muuqdo. Waxay u baahan tahay marka in caqliga taliyo, la isu yimaado, la wada fariisto, arrimahaas laga wada hadlo, oo weliba Soomaalidu ay isu timaado sida ay sameeyeen markii lagu qabtay shirkii dhuusa mareeb, oo kadib haddana xamar sidaas oo kale. Mas-uuliyaddana weliba waxay saaran tahay madaxweynaha iyo dowladda xukuumadda Prime Minister Roble, iyaga mas-uuliyad gaar ah dalka ka saaran tahay. Iyaga waxaa la rabaa inay gogol ku baaqaan in fadhigaas la isu yimaado, in laga wada hadlo. Waxaa jira dad fara badan oo Soomaaliyeed oo xilkaas gudan karo, oo wax la isku hayo ama lagu eedeynayo dhinac laga saari karo. Aniga marka waxaan arkaa arrinta gada sidaas oo kale waa la xallin karaa. Arrimaha saddexda qodob waa saddex qodob oo aan yacni anigu macno weyn aan ku fadhin, laakiin waa haddii la fiirinayo danta iyo maslaxaddu xal waa laga heli karaa.
Dhegeystayaal, haddii aan idin xasuusiyo intiinan iminka nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno go-aankii ay xukuumadda soo saartay ee ku aadanaa in howlaha doorashooyinku ay bilaaban doonaan iyadoo aanay goobjoog ahayn dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, iyo sidoo kale dhammaan caqabadaha ku horgudban qabsoomidda doorasho wada ogol ah. Waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya guddoomiye ku-xigeenka Guddiga Xuquuqul Insaanka ee Golaha Shacabka, Xildhibaan Maryan Maxamuud, Xildhibaan Saleeban Maxamuud Xaashi oo ah guddoomiyaha xisbiga Himilo Qaran, iyo Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ah afhayeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed. Aan u soo laabtay barnaamijka, mar haddii arrintu sidan u cakiran tahay oo aanay jirin wax wada hadal ah oo u dhexeeya dowladda iyo maamul goboleedyada, muxuu noqon karaa doorka bulshada rayidka, siyaasiyiinta madaxa bannaan, iyo beesha caalamka? Aan siiyo Xildhibaan Maryan.
arrintan cakran aad sheegaysid waxaan aaminsanahay sida la isugu soo dhaweyn karo. Horta maamul goboleedada oo dhan ma wada diidana arrintaa in la kala qaadaa wanaagsan, in baasha run laga sheegana way wanaagsan tahay. maamul goboleedada laba ka mid ayaa diidan, majority iyo minority. Waa majority waa ogol yahay wadanka guud ahaan doorasho ka dhacdo. Labada maamul goboleed iyo musharixiinta madaxweynayaashii dalka soo maray oo iyagu wadanka wax badan usoo qabtay oo maantana kamid ah dadka mukaanadeedka musharixiinta madaxweynenimada u xilka u taagan waxa la isku haya ayaaba ah wax yar oo iyagu ay xalisan karaan weeyaan waxa miiska saaran xukuumadda iyo maamul goboleedada waxa diidan waa maamul goboleedka Puntland iyo Jubbaland waa inay tanaasul sameysaa waa inay xalka qayb ka noqotaa waa inay maxaanku ilaahdaa wadanka ay u tanaasashaa ummadda Soomaaliyeedna ay u tanaasashaa arinta ma garanayo waxyaabaha isku keenaya in Jubbaland iyada was out reason ah ay si cad ula kac ah ay uga soo horjeesatay in wadanka doorashadii dadbaneed ay ku hoggaamisay ay ku diiday xalku wuxuu ku jiraa Soomaaliya inay dhaxdeeda isxalisato because Soomaaliya iyada isxalisin jirtay keed hoostiisintay fadhiisato ay arinteeda ku lafa kuri jirtay in la soo dhaxgalana waxa ka wanaagsan oo ka qurux badan oo ka sharaf badan inaan anagu isxalino oo runta isu sheegno taasan aaminsanahay aqoonyahanaanu leenahay culimaadiin baanu leenahay salaadiin baanu leenahay tataliyaanu leenahay waxyaabahan lagu soo kordhin karo beesha caalamka ay nagu soo kordhin karto dhaqankeena ma taqaano waxaanu na wan faamiliyan isku na dad isku diina isku luuqada isku afa isku dhaqanaynu nahay soomaalida waligeed bageed hoostiisa ku heshiin jirtay kulama lagu dhex jiro wax faa'iido laga keenayo bal waxaan aaminsanahay in iyadu isxalisato
haye xildhibaan saleeban
sideedaba horta dowladnimadu waa ka salbalaaran tahay cidda kursiga joogta oo keliya hadda waxaan aaminsanahay bulshada rayidka culimada diinka iyo cidi kale oo siyaasiyiina ama danaynaysa Soomaaliya horumarkeeda door bay ku yeelan karaan door dhexdhexaadin ay ku yeelan karaan door aragti wanaagsan bay ku yeelan karaan waana isu soo dhaweyn karaan labada dhinacba waxay ka qayb qaadan karaan fadhiyada inay qayb ka noqdaan oo dadka wax doonayo iyagu kuraasta isku haysta fikrad ka duwan oo aragti saafi ah oo Soomaalinimo kaliya ku qotonta ay goosha keenin karaan marka door muhiim ah inay ka ciyaari karaan baan aaminsanahay inta wax la xalin karo in la xaliyana waa aaminsanahay hadii ay inta soo dhaafto beesha caalamku inay soo farageliso de waxaaba ka qayb noqonaya hadii dawladdii ay xal la iman weydo beesha caalamka oo deeta kuleysa Soomaaliya oo in badan ku taageerta oo gacan qabata iyada laftigeeda door bi markaa yeelan karaan oo talee ka geysan karaan wixii ay inta soo maamudayeen inaan maaragtay system balah oo sahlan aysan meesha uga bixin marka laakiin sida wanaagsan intan halka la gaarin in xal la helo baaniga la qumaan
dinaari arintu marka ay sidan u murugsan tahay muxuu yahay doorka bulshada rayidka beesha caalamka iyo siyaasiyinta kale ee madaxa banaan
marka ugu horeysa ururada bulshada rayidka ma fariisan inta ay soo bilaabatay ilaa hadda waxay u taagnaayeen in ay dhexgalaan in ay mar walba isu soo jiidaan haddana ururada bulshada rayidka waxay la kulmeen qoloyinka musharaxiinta sidaas oo kale kuwa jooga Puntland laftooda kulamay la yeesheen dhinaca kale waxay la kulmeen Prime Minister Roble doorkooda ururada bulshada waa muhiim waana wadan waxaana rajaynaa inay arintaasi u noqdaan hormuud sidii la isugu soo dhaweyn lahaa mar kalena ay isu arki lahaayeen oo gogol nabadeed loogu fidin lahaa gurooyinka maamul goboleedyada labada ah iyo musharaxiinta iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya dhinaca oo international community-ga ama beesha caalamku xalay waxay soo saareen go'aan runtii aad maaragtay muhiim u ah waxay tilmaameen inaan arintii lagu noqonaynin oo ku saabsaneyd heshiiskii 17-kii September hase yeeshee ay muhiim tahay in laga heshiiyo oo ay dalku ka dhacdo doorasho wada ogola arintaasi inay ka dhabeeyaan waxaan kaloo aad u soo dhaweynaa arintii ku saabsaneyd in aan maaragtay mar walba la ilaaliyo xasiloonida iyo abniga dalka in la ilaaliyo oo iyagu ay qayb weyn ka yihiin isla markaasina ay hanti fara badan ku bixiyaan horena ugu bixiyeen waxa muhiim ah in ay mar walba ilaaliyaan xasiloonida dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin xasilooni aan hadday mar ay xasiloonidu ay gacanta ka baxdo waxaa dib loogu noqon karaa colaad sokeeyo oo dalku dib ugu celisa dhibaatooyinka uu soo dhaqsaday Soomaali marka qaybtooda ka qaataan oo ugu baaqayna sidoo kale ka urur bulsho ahaan anagu diyaar aanahay ururada bulshada rayidka culimada diinka haweenka iyo qaybaha kala duwan ganacsatadu ay ka mid tahay dhammaantiin anagu mar walba waxaan u guntanahay sidii ay arintaasi wada hadal looga gelin lahaa waxna loogu dhameysan lahaa oo dadka Soomaalidu ay u dhameysan lahaayeen wixii khilaaf dhexdooda
xildhibaan Maryan inkastoo iminka waqtigoodii uu dhamaaday labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya haddana ma lagu eedeyn karaa inay qayb ka yihiin muranka taagan maadaama muddadii ay soo shaqeynayeen ay kaalintoodii gabeen isla markaana ay la kala safteen dhinacyada ishaya.
Baarlamaanka sidiisu waa sharci dejiye already sharcigii doorashooyinkii one man one vote waa uu ka soo shaqeeyey 17-kii September oo maamul goboleedyada ay isku raaceen waa la keenay waa ansixiyeen. Labada dhinac loo kala saftay waxaanu aragnay aqalka sare oo maamul goboleedyada difaacayo, sidiisuba aqalka sare anagu waa nagu cusub yahay. Haddana waxaa moodaa inuu qayb ka yahay dhibaatada, maxaa yeelay sidiisaba waxay ahayd aqalka sare inuusan dhinacaas maamul goboleedyada kaliya uusan la safanin, inuu dowladdana la shaqeeyey ahayd. Maamul goboleed kaliya ayuu isku soo koobay, ma aha waxay ahayd inuu ka shaqeeyey labada dhinacba. In badanna waxaanu ognahay in guddoomiyaha aqalka sare mar horeba uu soo gabagabeeyey inuu aqalka hoose ula shaqeeyo. Shuruucdii la ansixiyey, golaha shacabka laga ansixiyey, badidooda waxa ay yaalaan aqalka sare oo iska gudbi la'yihiin. Taasina waxaa caqabad soo kordhay. Aqalka sare iyo aqalka hoose wada shaqeyn baa ka dhexaysa. Marka laga soo tagana maamul goboleedadaas iyo matala, waa in maamul goboleedadaas u xafiisyo ay ku leeyihiin cabashooyinkooda ay ka soo gudbiyaan oo u keenaan wixii federaalka uga xiran, dowladda federaalka u xiran ay u fududeeyaan buu ahaa. Labada guddoomiye hadday isku xiran yihiin oo si wada jira uga shaqeynayaan, jiheen siyaasadeed uma baahnan, jiheen wadanka doorashada jiheenteeda waqtigan hadda taagan yahay muranna ma aysan gelin. Labada maamul goboleed ee maanta taaganna may taagnaayeen, taasaan aaminsana. Waxaa keenaya labada guddoon oo aan heshiis ku ahayn oo laba dhinac kala raacay, ma ahayn waxay ahayd inay wanjiha maraan oo direction u sameeyaan oo jiheeyaan oo doorashada maxaanku idhaahdaa ay ansixiyeen dhahaan waa in la dhaqan geliyo kulama conflict uu abuurmo. Waxaa bilaabmaya maxaanku idhaahdaa in meel aan wax laga soo qaban karin la gaarsii waatan hadda imigana haysato waqtigiiyo gabagaba ah doorashadii fooda noo saaran labadii guddoon oo aan heshiis ku ahayn oo loo jeedo in aqalkii sarena uu la saftay maxaanku idhaahdaa maamul goboleedada iyo musharaxiintii halka golaha shacabkana uu la saftay dowladdii.
Xildhibaan Saleeban, ma kula tahay in baarlamaanka Soomaaliya uu eegda dhinaciisa ka qaadanayo marka la eego khilaafka iminka taagan?
Waxaan is leeyahay baarlamaanku horeba u gabay kaalintiisii waxay ahayd markii horeba inuu ku kor joogtay xukuumadda in ay wadanka gelinayso doorasho waqtigeeda ku dhacda. Xilligii marka la rabay in ay shaqadooda qabsadaan ayay gabeen. Marka dambe heshiiska lagu galeeyo dhuusamareeb baarlamaanku qayb kama ahayn. Waxaa heshiiska galay waxay ahaayeen dowladda dhexe iyo member states oo maartay dowladda xubnaha ka ah. Marka khilaafkan dambe oo la isku fahmay waayeena iyaga waxa kama qosayaan. Marka waa lagu eedeyn karaa inay doorkoodii hore u soo gabeen, laakiin khilaafka hadda taagan in lagu eedeyn karin baan qabaa. Waxa xaaladda baarlamaanku la mid tahay markii aan tabar hayeen tala mahayn, hadda aan tala hayana tabar ma hayo. Marka tan laguma eedeyn karo, laakiin horebay roolkoodii uga gaabeen.
Dinari isla su'aashan.
Eedo waa loo tirin karaa labada aqal, waxaana loogu tirin karaa baarlamaanku sidiisa waa hay-adda sharci dejinta, waa awoodda dowladeed ee la tilmaamo waa baarlamaanka, waxaa raaca aqalka sare. Waxaa moodaa in kaalintooda ay gabeen waxa ay ka muuqataa waqtigoodii oo ka dhacay, oo maanta iyagu oo aanan wax ay qabteen aanay jirin waqtigii uu ka dhammaaday. Way soo faragelin kareen, xal kale raadin kareen, laakiin sida ay maaragtay dadku ay Xuseen labada igala qayb galay xildhibaanada, baarlamaanadu way gabeen xilkoodii, hadday noqoto aqalka sare iyo hadday noqoto aqalka hoose. Waxayna la kala safteen, sida aan ka warhayno, waxay la kala safteen qaybaha kala duwan. Qaarna waxay la safteen maamul goboleedyada, qaar waxay la safteen xukuumadda, qaar waxay la safteen xitaa midowga musharaxiinta qaar aad taageersan oo baarlamaanka ka mid ah. Marka waxay ku tusinaysaa in kaalinkooda ay gabeen. Maanta sida uu xildhibaan uu sheegay Saleeban, waa run maanta tala ma hayaan, sababta waxa way waqtigoodii waa dhammaaday. Talo cid ka dhageysanaysa hadda ma jirto, kaalin ay hadda ku leeyihiin ma jirto, kalsoonidii shacbiga iyo dadku ay ku qabeen way lumiyeen baarlamaanka. Mas-uuliyaddaasna waxaa iska leh hogaaminta baarlamaanka oo guddigiisa maxaanku idhaahdaa joogtada ah, iyo waxaa iska leh aqalka sare iyo guddoonka inta way leeyihiin. Mas-uuliyaddii ay ka saarnayd ay gabeen, waxayna la kala safteen oo ay qaybo ka noqdeen xasaladda maanta ogan ee dalku maanta wax ay ka qaban karaanna ma arko waqtigan.
Ugu dambeyntii, xalku muxuu yahay? Sideese dalka uga dhici kartaa doorasho la isku raacsan yahay? Aan ku horeeyo xildhibaan Maryan.
Xalku wuxuu yahay in laga wada shaqeeyo maamul goboleedada xukuumadda federaalka Soomaaliya midowga musharaxiinta mar labaad waa ku celiya midowga musharaxiinta waa madaxweynayaasha waddanka soo hoggaamiyeen waqtiga kala guurka caqabadaha ay leeyihiin electionkii dadbaneed way og yihiin khaasatan madaxweynaha madaxweyne xasan sheekh doorasho dadbanna wuu soo arkay dhibaatada laga dhexlayna wuu soo arkay waddankaana in badan buu soo joogay waxaa wanaagsan in waddanka loo tanaasulo mar walba in xukuumadda kulama wax isku daydaba wax dhaqaajisaba haddii la leeyahay maxaa ku raadaa laga soo horjeesanayo caqabad lagu yahay barsiiska in la caqabad gareeyo maahana waa in maxaa ku raadaa hore ay u sii socdaan si maxaa ku raadaa natiijada wax ku ool ay uga soo baxdo oo maxaa ku raadaa keliya xalka keliya xukuumadda keliya maahane waxaa ka wada shaqaynaya midooda musharaxiinta waxaa ka wada shaqaynaya ururada bulshada rayidka waxaa ka wada shaqaynaya aqoonyahanada haweenka soomaalida siyaasiyiinta all of them intaa waa inaa ka wada shaqeeya waddanka inuu meeshu ka yimi uusan ku noqon oo aysan dhibaato naga soo gaano in waddanka nabad laga shaqeeyo sidii doorasho wada ogola ay u dhici lahayd maamul goboleedka Puntland iyo Jubbaland waa inay waddanka Soomaaliya u tanaasulaan dadka Soomaaliyeed ay u tanaasulaan dadka Soomaaliyeed dal iyo dibad way dhibaataysan yihiin maanta Muqdisho aynu ku sugannaa Muqdisho uma noqoto dhibaato uma noqoto runta markaan ka hadalno xaaladda amniga halkuu maraynu ognahay xaaladda dhaqaalaha meeshay maraysaynu ognahay waxaa naga saaran waa mas-uuliyad Ilaahay ha laga cabsado waddanka ha loo tiro dadka ha loo tiro wax yar oo saddex qodob ah 3 points aan miiska saaran ha laga soo gudbo maxaa ku raadaa barsiiska ha la ogolaado xukuumadda uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaare Roobl waxa ugu baaqayna isagana inuu doorashada uu maxaa ku raadaa uu ku baaqay uu guda galo intii ogolna uu ka sii bilaabo inta dambana wada hadal iyada barsiiska lagu jiro in lagu shaqeeyo maxaa yeelay maanta waxa la leeyahay haddii 8 February wada ogol ay ku doorashada hadaan la wada fadhiisan oo aan la wada hadlin dagaal baa dhacay dagaal nooma noqdo dagaal inaan uu dhaca in la xasuusiyo xanuun ah runta marka laga hadlo 1991 wixii dhacay waddankan ka dhacay burburkii ka dhacay dhibaatooyinka ka dhacay dadka iyaga badaheysa ku daataan xaalka waa in waddanka loo tanaasulo waa in dawladdana lala shaqeeyaa dawladda kaliyad wax ma qaban karto wax lala qabto hal siiday caqabadnaya lagu noqon
maasanta xalku muxuu yahay xilwaan salaaban
bismillaahir rahmaanir rahiim xalku waa sahlan yahay in madaxda hadda federaalka joogta ay iska deeyso maroqsiga iyo qariska toornimada ay leeyihiin doorashan qabanayna fadhigana fadhi la isugu yimaado saddexda qodob la isku hayaana xal siyaasadeed oo heshiis laga gaaro waxa ugu culus waa 16 kursi ee taala gedo 16 ciidan madaxweyne ku noqon mayso inay naftooda ku kalsoonaadaan qolada hadda xukuumadda joogta waddankana u tanaasulaan iyo maaragtay masiirka dadka Soomaaliyeed heshiisna laga gaaro saddexda qodob waddankan uu sida doorasho ku aado wada ogola ayaa xalku ku jira laakiin ana gacantayda ku maroqsanaya oo maaragtay kaliyay ba doorasho qabanaya waxa weeyaan waa waxaan fiicnayn dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya masiirkiisana aanu shaqeynayn weeyo
oo maasantay dinaar hadda soo gabagabeysa xalku muxuu yahay sidee doorashada isku raacsan yahay ay ku dhici kartaa
xalku wuxuu yahay in la wada hadlo wada hadalku wuxuu keenin karaa in meeshii la kala taagna laga soo sokamaro oo la wada hadlo oo la isu tanaasulo waxaan rabaa urur bulsho ahaan ururada bulshada rayidka waxay diyaar u yihiin inay isu soo jiidaan waxay diyaar u yihiin inay wada hadalsiiyaan si khilaafka yar ee jira uu meesha uga dhamaado waxaana ku baaqaynaa in dadka Soomaalidu maanta dagaal iyo khilaaf kama ceentaan inta hadda khilaafku jiro dadku mar walba dhibaataysii mudanay dadka shacabiga Soomaalidu waxay u baahan yihiin cid u tanaasusha waxay u baahan yihiin in laga taliyo maslaxada iyo danta shacabiga Soomaaliyeed oo qarankan uu sii jiro dawladana ay dawlad kale ay meeshaas ka sii dhalato waa in la wada hadlo waxaan ku baaqaynaa wada hadal ururada bulshada rayidku diyaar u yihiin iyadoo aan loo baahnayn inay ajaanib ama cid kale soo gasho ururada bulshada rayidka gogosha dhigi karta isu keenin karta khilaafyada yar jira ee saddexda ana hal xalin kara waxaan ku baaqaynaa wada hadal
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen gudoomiye ku-xigeenka guddiga xuquuqul insaanka ee golaha shacabka xildhibaan Maryan Maxamuud xildhibaan Saleeban Maxamuud Xaashi oo ah gudoomiyaha xisbiga Himilo Qaran iyo ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ah afayeenka xarunta talasoo jeedinta Soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoysteo barnaamijka faaqidaada toddobaadka noo soo jeedinayay. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo aqriso caashe ibraahim aadan.
wax ka yar hal toddobaad ka hor caleemasaarka madaxweynaha la doortay jo biden ayaa mas-uuliyiintu waxay adkeynayaan amniga washington wax la filayo inay noqoto xaflad kooban oo dabaaldeg ah oo dadka ka qaybgalaya lasoo koobay kadib weerarkii dhimashada sababay ee toddobaadkii hore ay xarunta capitol hill ku qaadeen taageerayaasha madaxweyne donald trump. saraakiisha fulinta sharciga ayaa sheegaya in ay ku kalsoon yihiin ilaalinta amniga intay socoto munaasabadda, inkastoo ay jiraan digniino ku saabsan rabshado hor leh oo ka dhaca washington iyo guud ahaan daafaha dalka. xafiiska ilaalinta qaranka ayaa khamiistii sheegay in ku dhowaad 7,000 oo ilaalo ah ay durbabaha ku sugan yihiin washington, qaar badanna ay kusii jeedaan ciidamo la qorsheeyey in la geeyo caasimadda oo gaaraya ilaa iyo 22,000 askari. ilaalada ayaa waxaa taageeri doona 400 wakiilo federaal ah iyo saraakiil booliis oo heer degmo iyo heer gobola. 4 sano ka hor ilaalada qaranka ayaa geeyey ilaa iyo 8,000 askari xafladii caleemasaarka donald trump. mike pence ayaa sheegay in maamulka trump ay siduu hadalka u dhigay ka go'an tahay kala guur nidaamsan iyo caleemasaar ammaana. pence ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu ka qayb galo xafladda caleemasaarka biden, laakiin trump ayaan ka soo qayb gali doonin xafladda isagoo ku biiraya madaxweynayaal fara ku tirisa oo mareykan ah oo ka baaqsaday caleemasaarka madaxda kala wareegta xukunka. dhulgariir xoog leh oo cabirkiisu yahay 6.2 ayaa ku dhuftay jasiiradda Sulawesi ee dalka Indoneesiya jimcahan, halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 4-3 qof oo ayna burburiyeen dhismayaal la deganaa iyo kuwo ganacsi, islamarkaana sababay dhulgooyo sida ay sheegeen mas-uuliyiinta degmada. in ka badan 600 oo qof ayaa dhaawacmay, qaar kale oo badanna waxay ku xayiran yihiin burburka guryaha dumay iyo dhismayaal kale, sida ay bayaan ay soo saartay ku sheegtay hay-adda ka hortaga masiibooyinka qaranka Indoneesiya. kooxaha samata bixinta ayaa baadi goobaya in ka badan 10 bukaan ah iyo shaqaalihii ku go'doonsanaa burburka isbitaalka la yiraahdo Mamuju oo burburay. maalintii Khamiista ayaa dhulgariir baaxadiisu dhan tahay 5.9 oo ku dhuftay isla gobolka, waxa uu waxyeeleeyey guryo dhowra, laakiin ma jirin wax khasaara ah oo ka dhashay. sanadkii 2018 ayaa dhulgariir cabirkiisu yahay 7.5 iyo tsunami ka dambeeyey oo ka dhacay Palu oo ku taalla Sulawesi, waxa uu dilay in ka badan 4,000 oo qof. bishii Diseembar ee sanadkii 2004 ayaa dhulgariir cabirkiisu yahay 9.1 oo ka dhacay xeebta Sumatra ee badweynta Hindiya, waxa uu kiciyey tsunami, kaas oo ay ku dhinteen qiyaastii 230,000 oo qof oo ku nool gobolka, badankooduna waxa ay ku dhinteen Indoneesiya.
mahadsaned caashe ibraahim aadan.
haatanna aanu aadno dhinacii heesaha dabacsan.
idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab, intaa ayay nooga dhan tahay tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen. waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Yeah.